nu, te dzelži un dzelži, jā, bet te ir unikāls iekārts, kas ir, nu, te mums ir savu ūdens attīrīšanu, jā, tur ir savs paiku katls, un te jau ir mazāks reaktors, lielāks reaktors, un tad tur ir atsevišķi vēl viens reaktors.
Māris Puķis strādā koksnes ķīmijas institūtā. Šeit no koksnes iespējams iegūt furfurolu, kas pēc tam nodara izgatavojot gan medikamentus, gan lauksaimniecībā nepieciešamas vielas. Institūtā izgatavot tehnoloģiju, kas ļauj priekšapstrādē iegūt furfurolu pat 75% no materiāla, kā arī pasargāt celulozi, kas tālāk ir izmantojama. Šī rādītāja ir augstāka nekā citām līdz šim izmantotajām tehnoloģijām, tomēr sadarbība ar uzņēmiem līdz šim nav izdevusies pārāk veiksmīga. Tāpat arī valsts atbalsts ir niecīgs un zinātnieki ir spiesti konkurēt konkursos.
Maizītei pat nenopelnīs normāli. Ja mēs gribam, kā saka, sevi kaut kā realizēt nopietnāk un gribam reāli kaut ko arī nopelnīt, jā, tad mums jāpiesaka arī dažādi projekti. Ne tikai te patās Latvijā uz vietas, nu, mūsu valsts, nu, tas finansējums ir, nu, burtiski jāsaka, smieklīgs un neadekvāts, jā, jo cilvēks ir ieguldījis ļoti daudz savā zināšanās, savā attīstībā un tā tālāk, un pretī, nu, faktiski saņem, nu, tur drupats kaut kāds faktiski, jā. Un līdz ar to tad mēs mēģinām pieteikt vietējos Eiropas projektus. Un otrs mēs piesakam, protams, arī projektus, kas jau ir Eiropā, sadarbojoties ar citām lielām, kā saka, zinātnes pētnieciskiem centriem, jā.
Māris Puķi interesēties par celulozi sāka tad, kad parādījās runas par celulozes rūpnīcas būvniecību Latvijā. Toreiz mācības uzsāka vairāk studenti, tomēr trīs reizes mēģināts uzsākt būvniecību, bet nav panākts iedzīvotāju un valdības atbalsts. Tagad atrast sava niša, bet sadarbība ar uzņēmiem joprojām ir lēna un grūta.
Ir gan atklājumi, gan arī pētījumi. Tika iznīcināta šī te pārnese, jo trūkst vidus posms. Ir biznesmenis, ir zinātnieks, bet nav pa vidu posms, kas spēj, kā saka, šo pārnest veikt no zinātnes uz šo biznesu. Nu, kad sagrūv šī te padomju savienība, tad bija vēl viens posms, kas vidējais posms bija tieši šo te tehnoloģiju projektēšanu.
Valsts piešķi zinātniekiem bāzes finansējumu un konkursu kārtībā arī naudu projektu izpildē. Kopējais finansējums šajā gadā ir 17,3 miljonu latu. Bāzes finansējums sadz tikai piekto daļu no nepieciešamiem izdevumiem, tajā skaitā algām, materiāla tehniskās bāzes nodrošināšanas un saimnieciskiem izdevumiem, arī līdzfinansējumu Eiropas fondiem. No valsts apmaksā vidē tikai piekto daļu no šīs tik svarīgās naudas.
Ir novērtēts tik pat, cik šīs. Šitam nav nekādas ekspertīzes.
Organiskās sintēzes institūta vadītājs Ivars Kalviņš uz galdu noliek divus tekstus. Viens ir ap 150 lapušu biezs patenta pieteikums, otrs ir publikācija 4 lapušu garumā. Viņš kritiski vērtē to, ka valsts neļauj institūtiem izņemt patentus. Kalviņš uzsver, zinātnieku prestižs neatkarības gados ir būtiski krities, par spīti tam, ka trūks naudas un prestižs kā arī atbalsta. Institūts atradas iespēju turpināt darbību, lai gan no valsts saņem tikai 12% tās sauktā bāzes finansējuma.
Liela daļa, zināt, nozares, kuras nebija spējīgas, tā kā mēs atrast savu nišu pasaules industrijas apkalpošanā, nu tie ir vienkārši novājināti līdz besamaņai un liela daļa ir neglābjam novecojuši. Dabīgi, ka tad var teikt, ka tie zinātnieki jau nav vērts, ka viņiem ko dod, bet tā nevar runāt. Ir, ja mēs gribam novākt ražu, teiksim, kartupeļus, ja? Tad mums ir papriekš jāies, jāuzara lauks, jānomēslo, jāizdzer vagas, jāies tāda kartupeļa, jākopi un tad rudenī ir raža.
Kalviņš uzskata, ka ne tikai trūcīgākā naudas plūsma Eiropā zinātnē, bet arī kritiskais prestižs ir iemesls, kāpēc zinātnieku skaits samazinājies. Par spīti tam organiskās sintēzes institūts atrada sadarbības partnerus ārzemēs, kuriem veic pētījumus un turpina investēt savā institūtā, lai varētu turpināt strādāt. Līdzās arī pārkāpjot spēkā esošo likumu, institūts patentē medikamentus.
Tie sasniegumi tiešām ir. Mēs savu nopelnīto naudiņu neiztērējam, nenodzeram, neapēdam, nenobraucam Mercedesos, bet investējam valsts uzņēmumā, kas Latvijas organiskās sintēzes institūts, valsts zinātniskā institūcija, un tādā veidā paši veidojam to materiālu tehnisko bāzi, kur tad drīkst lietot pielietojumiem pētījumu un drīkst atkal nopelnīt naudiņu un atkal investēt atpakaļ. Principā mēs rīkojamies tā, kā būtu jārīkojas valstī.
Zinātņu akadēmijā rēķina, ka viena zinātnieka sagatavošana izmaksā ap 100 000 dolāru, tomēr atdeve ir 10 reizes lielāka, tātad miljons. Zinātņu akadēmijas ārlietu sekretārs Andrejs Siliņš skaidro, ka pieaugums zinātniskajai darbībai, ko valsts solījusi jau gadiem, nav bijis. Šogad, kad beigsies virkne Eiropas projekta, tas ir jau būtiskāk. Šogad uz valsts finansējumu projekta bija iesniegta par 14 miljoniem latu, bet valsts piedāvā 7 reizes mazāku summu. Izvērtējums uzrādīs, ka 2/3 no projektiem ir ļoti augstā līmenī.
Vienkāršot, ja idealizēt raugoties, mums vajadzētu maksimāli daudz tos ekscelentos, nu un tie pārējie, nu, lai dēļ kā gribi, ja. Bet ir tāda likumība, ka visur dabā arī ir, visur. Kā ekscelents nevar rasties un pastāvēt vien pat. Ekscelents rodas uz noteikts bāzes. Un tāpēc ir vajadzīgs, nu, ja var teikt tā sistēma, kuras robežās tā ekscelents rodas un tiek katra ziņā stimulēt. Ja kāda valsts iedomājās, ka varētu neatbalstīt zinātni, tad viņa uzreiz, lai atsakas arī no visādām inovācijas, no visādām modernām tehnoloģijām, jo izudīs cilvēki, kas būs spējīgi jebko augstvērtīgi paņemt pretī. Tā valsts apstāsies savā attīstībā.
Siliņš uzsver ar zemajām algām un niecīgo valsts atbalstu, Latvijas zinātne var arī nebūt interesanti ārvalstu sadarbības partneriem. Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektors Tālis Jūknis skaidro, ka Latvijā tirgus, kur iespējams zinātniekiem nopelnīt, ir neliels un ir jāpieņem, ka daļa savu potenciālu izmantos citur. Tomēr jaunie pētnieki ar augstskolas atbalstu mēdz veidot mazus uzņēmumus, tā attīstos sev interesējošo sfēru.
Viņi var izstrādāt, izveidot savu kompāniju un strādāt, paši izstrādāt. Protams, tā kompānija būs maziņa, tur 2, 3, 5 cilvēki, jā, bet viņi izstrādā kaut kādas tehnoloģijas, un pēc tam šīs tehnoloģijas tiek pārdotas tālāk uz lieliem uzņēmumiem. Jauniem doktorantiem vajadzētu būt iespējām pieteikties uz projektiem vai uz papildu stipendijām, jā, lai viņi varētu sev pierādīt un tādā veidā izdzīvot. Jā. Bet, diemžēl, tās iespējas ļoti ierobežotas. Jā, un tad doktori izmēģina, kā ko viņi var darīt, nu saprot, jā, nu, gadiem diviem viņi aiziet prom. Diemžēl tas tā notiek.
Darba devēja konfederācijas ģenerāla direktora Līga Mēnģelsona skaidro, ka jau tagad inovācija ziņā Latvija ir vāja. Ka galvenos viņam ir trīs aspektus trūkst jauno zinātnieku, inženieru un tehnisko darbinieku, nav pietiekams ar atbalsta programmas, kas paredz uzņēmumu un zinātnieku sadarbību, un tikai tad, kad rūpnieciskajiem pētījumiem būs valsts atbalsts, tam sekos privātā nauda. Treškārt, uzņēmumu ienākumu atlaidi par ieguldījumu pētniecībā būtu būtisks stimuls.
Nu, protams, mēs varam tur bēdāties par mūsu mazo izmēru un mazajām iespējām, bet no otras puses tā ļoti gudri specializējoties, piemēram, tur jauna produkta un tehnoloģija izstrāde, jauna produktu un tehnoloģiju ieviešanas ražošana, rūpnieciskā īpašuma, tiesība, aizsardzības atbalsts uz kaut kādām konkrētām lietām, tad es domāju, tie rezultāti var būt ļoti labi, jo principā Latvija nekad nebūs, teiksim, lētā darba spēka vai masu darba spēka valsts, kuri saražos lielos apjomos kaut kādus preces vai produktus. Noteikti, kad mums jāspecializējās un jākļūst daudz inovatīvākiem un jāražo lietas ar ļoti augstu pievienoto vērtību. Līdz ar to, lai mēs savukārt to izdarītu, tad ir vajadzīgi gan šeit priekšizpēte, zinātnes un biznesa reāla sadarbība.
Tomēr zinātnieku vidū ir vērojama vēl viena tendence. Nereti sabiedrība neuzzina par pētījumiem un atklājumiem. Zinātnieku vidū reti manāms, kā aktīvi tiek stāstīts par sasniegumiem. Rezultātā sabiedrība sasniedz vienkādas lielas un atsevišķas ziņas, piemēram, ka kvanta datori izpētē pētnieks Andris Ambains saņēmis apjomīgu un prestižu Eiropas finansējumu. Zinātnes finansējums šogad ir 17,3 miljonu latu. Izglītības un zinātnes ministrija gan reiķinājusi, ka naudas ir vairāk, jo arī citas ministrijas zinātnē to atvēlējušas. Kopā vairāk kā 80 miljonus latu. Zinātņu akadēmijā nav skaidrs, vai šī nauda tiešām ir zinātnē vai tomēr, piemēram, inovācijām. Tomēr gan Izglītības un kultūras komisija, gan arī ministrija nolēmas prasīt papildu naudu. Kopā tas varētu būt vairāk miljonu latu. Saimas atbildīgā komisija šajā gadā prasa piešķirt papildus 6 miljonus latu. Ministrijas parlamentārā sekretāra Inga Vanaga neatrod laiku paskaidrot situāciju nozarē. Dati rāda, ka 7 gadu laikā zinātnes budžets samazināts uz pusi, un tagad tas nav pat 1% no iekšzemes koprodukta. Nākamajos gados paredzēts neliels 0,15% no iekšzemes koprodukta pieaugums, lai 2020. Gadā tas sasniegtu 1,5%. Tomēr skaitļi izskatās slikti, jo jau tagad Eiropā tur tādā pat apjomā zinātne tiek finansēta, bet tur ir plānots vēl pieaugums. Profesors Andrejs Siliņš saka, ka ir optimists un cer, ka jau šogad būs zināmas izmaiņas, kas nozīmē, ka varētu būt papildu nauda. Viņš arī min, ka jaunie zinātnieki, kas devušies strādāt citās valstīs, skatās atpakaļ uz dzimteni un varētu ar laiku atgriezties. Tomēr vēl viena akmeni zinātnieku laucņā iemetis zinātniskās darbības likumus, kurš nodots saimē pārstrādāšanai. Tajā bija pārāk striktas normas, kas ļāva drošības iestādēm kontrolēt zinātnieku darbību. Līdz ar šo likumu saimē arī jāpieņem izmaiņas, ļaujot institūtiem pieteikt patentus. Pagājušajā gadā pieteikti 205 patenti un apstiprināti 154. Salīdzinot ar citiem gadiem, iesniegto patentu apjomā ir pieaugums. Anna Platpīra, Latvijas Radio.